Na Rumboia fuxan os ventos.
Benvidos a Rumboia. Un espazo para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego. Un programa feito pola Asociación de Gaiteiros Galegos.
Polo ano 1972 xúntanse en Lugo un grupo de mozas e mozos arredor do Colexio Menor do Santísimo Sacramento. Este grupo chamaríase Folk 72 e gañarían o terceiro festival musical da San Lucas en Mondoñedo. Nese festival gañarían co tema Fuxan os Ventos e ese sería o nome co que a partir dese momento serían coñecidos en todo o país e internacionalmente, cunha das carreiras musicais máis brillantes na Galiza. Escoitamos A Costureira, Fuxan os Ventos.
Costureiriña bonita, onde te los teus vestidos? Costureiriña bonita, onde te los teus vestidos?
Silla y no para poñer os domingos. Teños na ocha guardados hai silla y no para poñer os domingos.
Costureiriña bonita, dime onde te la cama. Costureiriña bonita, dime onde te la cama.
Silla y no una presiña de palla. No polero das galiñas hay silla y no una presiña de palla.
Costureiriña bonita, dime onde te lo niño. Costureiriña bonita, dime onde te lo niño. Costureiriña bonita, onde garda los melindros. Costureiriña bonita, onde garda los melindros.
seu primeiro traballo discográfico vería a luz do ano 1976 baixo o nome Fuxan os Ventos e ata o ano 2010 serían un total de 10 traballos discográficos que marcaron a historia musical do país. O último dos traballos editados, Terra de Soños, foi unha grabación en directo na que participaron importantes figuras da música galega. Deste traballo discográfico escoitamos As Pachocas.
Que ven cantan, que ven bailan aquelas cuatro pachocas. Que ven cantan, que ven bailan aquelas cuatro pachocas. Que ven cantan, que ven bailan, que ven menean las tocas. Que ven cantan, que ven bailan, que ven menean las tocas.
Aqueles que andan no baile ambos me parecen bien. Aqueles que andan no baile ambos me parecen bien. Él aparece una rosa y él parece un carabel. Él aparece una rosa y él parece
porteliño do prado.
Eu pediño a unha nena no porteliño do prado.
Respondeu-me a picarona que estaba o campo mollado.
Respondeu-me a picarona que estaba o campo mollado.
Aquel pásaro non canta sei que non ten alegría. Aquel pásaro non canta sei que non ten alegría. Non se fai cousa de noite que non se saiba de día. Non se fai cousa de noite que non se saiba de día.
Vamos ruando, me niña, e vamos ruando a eido. Vamos ruando, me niña, e vamos ruando a eido. Xa que levamos la zona, levaremos lo proveito. Xa que levamos la zona, levaremos lo proveito. Séntate aquí, miña prima, que nunha pedra y a una otra. Séntate aquí, miña prima, que nunha pedra y a una otra. Ayudarásme a cantar y a miña fortuna poca. Ayudarásme a cantar y a miña fortuna poca.
Se por algo se caracteriza Fuxan os Ventos é polo seu compromiso social, pola defensa do idioma e pola defensa do país. E traballos discográficos como Tequele Tequele, Galiza, Canta o Neno, Sementeira, Quen a soubera cantar noutrora, sempre máis despois na memoria dos tempos, son xa parte da nosa historia musical. Como xa dixemos, Terra de Soños é o último traballo discográfico editado por Fuxan os Ventos e contou coa colaboración, por exemplo, de Xavier Díaz, que interpretou magistralmente este Cantar de Cego.
Perdí na vista, querida, apagouse a miña vela. Perderé
Confusión os ventos, pechamos a rumbo e agardamos que fose do voso agrado. Lembramos que tedes toda a información relacionada co mundo da música tradicional en gaiteirosgalegos.gal. Despedimos a rumbo e unha proposta musical da Asociación de Gaiteiras Galegas para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego.